гасцінец.
Вітаю слухачоў канала «Культура». Ля мікрафона Таццяна Песнякевіч. Нашу праграму пачынае фальклорны ансамбль «Лявоніха» Бярэзінскага раёна Мінскай вобласці. Фальклорны ансамбль «Лявоніха» быў створаны вялікім аматарам беларускай народнай песні Геннадзем Ефрэмавым яшчэ ў 1965 годзе, а праз 5 гадоў атрымаў званне народны. Чыстыя галасы ўдзельнікаў ансамбля, іх адданасць беларускай народнай песні прынеслі калектыву заслужанае прызнанне і бязмежную любоў паклоннікаў. За час існавання ў ансамблі змяніўся не толькі склад яго ўдзельнікаў, але і рэпертуар, у якім з'явілася шмат новых песень з калекцыі кіраўніцы «Лявоніхі» Марыі Рагуцкай.
Там на полі ёлка распусіла зёлка, а хто пяе, хто гуляе, лявона.
Шматлікія падзякі артыстам ад слухачоў, артыкулы з газет пра ансамбль «Лявоніха» сабраны ў вялізным альбоме, які з'яўляецца своеасаблівым летапісам гісторыі і мастацкага жыцця калектыву. Ёсць у ім фотаздымкі стваральніка і першага кіраўніка ансамбля Геннадія Ефремова, яго паслядоўніка Уладзіміра Някрасава. Ёсць газетныя водгукі на кожную новую праграму калектыву. Фальклорны ансамбль «Лявоніха» па-ранейшаму з лёгкасцю і аптымізмам адпраўляецца на канцэрты не толькі па Бярэзінскім краі, але і па ўсёй Беларусі, каб прыняць удзел у розных фестывалях і святочных мерапрыемствах. Калектыў паспяхова выступіў на абласным фестывалі «Спеўнае поле» ў Мядзелі, тёпла сустрэлі аматары музыкі «Лявоніху» і на рэспубліканскім свяце «Дажынкі».
Кукавалася зулька, што лес мал, плакала ганолечка, што муж мал. Не яго ў палачкі спаеце, не яго лёлечко лажыце. А спаюшы ў палачкі смяецца, палажышы ў лёлечко сарвецца. А наняўшы нянячку біць будзе,
Старэйшы ў Бярэзінскім раёне фальклорны ансамбль «Лявоніха» новай канцэртнай праграмай пацвердзіў званне «Народны», якое надаецца паспяховым і папулярным самадзейным музычным калектывам нашай краіны. Кожнай сваёй праграмай ансамбль дэманструе нязменна высокі прафесіяналізм выканання і невычэрпны талент спевакоў.
Там за гаем зеляненькім, там за гаем зеляненькім, брала дома лён драгненькі, брала дома лён драгненькі. Я набрала
там Василько сено косит, тонкий голос переносит, тонкий голос переносит.
Ой, Василько, ты мой сынку,
ой, Василько, ты мой сынку.
Тады буду
петь гуляти, я за столер дому брати, я за столер дому брати.
Не дозволю дому брати,
не дозволю.
Чаровала
мужа своего, шишаруя сына моего, шишаруя сына моего.
А я чаров не боюсь,
а я чаров не боюсь, я на доле ожалюсь, я на доле ожалюсь.
Там за гаем зелененьким,
там за
гучали записи фольклорного ансамбля «Лявоніха» Березинского района Минской области. Вы на хвалі программы «Гостинец». С давних часов Поставщина вядома своими музычными традициями. Одним из наиболее любимых и популярных музычных инструментов тут были и остаются цимбалы. Особливо отметный след у музычной культуры краю покинули цимбалисты вёсок Груздова и Пожарцы. Сёння тяжко сказать, коли стали слынными тые музыки. Старожилы говорят, что любовь до цимбалов на Груздовщине пошла от самопытного майстра з вёски Пожарцы Лявона Мельца. Никто не ведал столько стародавних мелодий, кольки ён. Без его цимбалов не обходилось ни одно веселье ти вечерина. Але не толькі музыкамі-цымбалістамі славілася Груздаўшчына. Тут былі і цудоўныя скрыпачы, гарманісты, якія дэманстравалі па ўсеагульным прызнанні непераўзыдзеныя ўзоры выканальніцкага майстэрства. Для Груздаўшчыны, як і для ўсяго заходняга Паазер'я, была больш характэрная ансамблевая музыка, якая гучала ў абрадах, на вечарах, кірмашах, у бяседах, запрашаліся мясцовыя музыканты і на закладныя вечарыны з нагоды дзён святых – Збышака, Юр'я, Яна, Антонія. Груздаўшчыне гучалі звычайна ў дуэце са скрыпкай, каралевай музыкі, як гаварылі музыкі. Ансамблі, у складзе якіх прысутнічалі скрыпкі і цымбалы, называліся даўнішняй музыкай. Пазней, на пачатку 20-га стагоддзя, да такіх калектываў далучыліся гармонік і бубен. У народнай традыцыі гэты ансамбль атрымаў назву «Настаящая музыка». Калі ансамбль настаящай музыкі іграў на вяселлі, то яно лічылася вясёлым і багатым.
Thank you.
гордасцю ареала Груздава здаўна былі цымбалы, якія маюць сваю адметнасць. Ад цымбалаў іншых рэгіёнаў Беларусі яны адрозніваюцца памерамі, колькасцю радоў струн і струну хоры. У груздаўскіх цымбалах іх 3 ці 4, дыяпазонам, строем. Пра строй трэба сказаць асобна. Да сярэдзіны мінулага стагоддзя ў Беларусі бытавалі цымбалы дыятанічнага лада. Інструмент настройваўся ў адной танальнасці пад гармонік, казалі музыканты. У другой палове 20-га стагоддзя цымбалы сталі ўводзіць у сістэму прафесійнага навучання. Гэта вымусіла ўдасканаліць інструмент. Гукарад стаў храматычным, змяніўся спосаб гуказдабывання, пашырыўся дыяпазон. На Груздовщині майстром по виробі діатонічних цимбалів був Восип Новік з вёскі Пожарці. Ён вырас у музычнай сям'і, дзе ўсе чатыры браты і бацька ігралі на розных музычных інструментах. З ранніх гадоў Восип Мікалаевіч праяўляў незвычайныя музычныя здольнасці. Моцнае жаданне стаць музыкантам заахвоціла яго ў 12-гадовым узросце зрабіць маленькую цацачную скрыпку, на якой ён выконваў першыя найгрышы. Гонарам усіх аднавяскоўцаў сталі зробленыя ім у даваенныя гады кларнеты, цымбалы. Новікаўскія інструменты, адметныя сваім празрыстым звонам, пры вырабе іх майстар выкарыстоўваў бярозу, елку. «Дрэва павінна быць цвёрдым, як костка», – казаў ён. У 1970 годзе майстар зрабіў для Груздаўскага цымбальнага аркестра 20 дыетанічных цымбалаў, на якіх сёння іграюць вучні Пастаўскай музычнай школы. Груздаўскія цымбалы, так іх называюць зараз музыкі, трымаюць на падвесе ці кладуць на калені. Калі неабходна рухацца, музыканты іграюць стоячы. Часцей гэта звязана з ігрой на адкрытым паветры, дзе патрабуецца больш гуку. У закрытым памяшканні, дзе гук трохі прыглушаецца, іграюць седзячы. Напрыканцы 30-х гадоў мінулага стагоддзя Восип Новік стаў ініцыятарам стварэння капэлы пры Груздаўскім сельскім клубе. Паступова калектыў павялічваўся, і ў 1965, калі налічваў больш за 40 чалавек, пачаў называцца Груздаўскім аркестрам. Кіраўнік – выкладчык Віцебскага музычнага вучылішча Якаў Нікіцін. Адначасова пашыраўся рэпертуар, былі ўведзены новыя інструменты – дудкі, духавыя гармонікі, кантрабас, баяны. Аснову рэпертуару склалі мясцовыя мелодыі груздаўскіх музыкаў, аснову інструментальнага складу – дыятанічныя цымбалы, зробленыя Восіпам Новікам. Мінаюць гады. Даўно пайшлі з жыцця славутыя музыканты, а іх традыцыі паспяхова працягваюць заслужаны аматарскі калектыў Рэспублікі Беларусь, фальклорны ансамбль «Паазер'е» пад кіраўніцтвам Анатолія Собаля, дзіцячы фальклорны ансамбль Пастаўскай школы мастацтваў імя Антонія Тызенгауза «Пастаўскія цымбалісты». Дзякуючы славутым груздаўскім музыкам, на Пастаўшчыне захаваліся дыятанічныя цымбалы, зберагліся мелодыі і традыцыі выканання, якія перадаюцца з пакалення ў пакаленне.
Yeah.
праграма «Гасцінец», якую падрыхтавалі аўтар і вядучая Таццяна Песнякевіч і гукарэжысёр Яўгенія Бельская. Да сустрэчы праз тыдзень.